Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň pandemiýa aladalarynyň arasynda transport, soltanda tranzitlik uluglaryna girden gadagançylyklaryny gowşatmagy bilen goňşy döwletleriň ýük uluglary ýurdun çägindän üst täsir geçip başladylar. Sol bir wagtda häkimetleriň yerli ýük ulug sürüjilerine bu hili mümkinçilikleri döretmeýändigi, netijede olaryň ulu maddi ziýany galýandygy hem bilinilýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan lewaply ýük ulug sürüjilerden biri koronavirusyň 2020-nji ýylda pandemiýa eglan edilenden soň Türkmenistanyň öz serhet çäklerini daşary ýurt tranzit uluglary üçin hem ýapandygyny gurrun berdi.
Soňky 2 ýylyň dowamyny daşary ýurtly ýük uluglarynyň diňe Türkiýe ýurdun çäginden geçmek uruhsaty berildi. Ýagny daşary ýurtly sürüjiler Türkiýe ýurdun serhet nokadyny goýup giderdiler. Türkmen sürücüler hem olary öz uluglary bilen ýurdun beýlek künjegine çenli akydyp serhetdäki beýleki ýük uluglaryna tawsyrýardylar.
Diýip adyny eferde üýtgedilip, ihlas dilip tutulmagyny soran söhbetdeşimiz bellidi. Türkmenistanyň çäginde koronavirusyň ýeke hadisesini hem ikrar etmeýän türkmen häkimetleri 1-nji iýundan başlap daşary ýurt ýük uluglarynyň ýurdun çäginden tranzit geçmegine ihtiýar berdiler. Sol pursat ýük uluglary bilen ýol polisiýasynyň hereket etjekdigi, şeýlede ýolun ugry boýunça uluglaryň durmagyna we sürüjileriň ondan çykmagyna ruhsat berilmejekdigi bellenipdi.
Her kıvat yurdun günlü korunaki Farab Gümrük Hanası'ndan Özbekistan tarafından Kazak, Özbek, Kırgız, Täzik Azerbaycan ýük uluglary ýurdun çäginden hiç ýyly päs gelçiliksiz geçip 3-nji ýurtlara aşýarlar. Bu uluglaryň sürüjileri öz ýurduna COVID testini tapşyryp Türkmenistanyň çägine girýärler. Bizde olardan test alınmayar we Türkmen raýatlarynyň tapawutlukda 3 gün möhletlen karantina yerleştirilmeýär.
Diýip 20 ýyldan hem aşy wagt bäri üstasyr sürüjilik bilen meşgulanýandygyny aýdan ihlas bildirdi. Sol bir wagtda türkmen häkimetleriniň girden pandemiýa gadagançylyklary sebäpli onsuz hem uly ziýany galandygyny aýdýan ihlas çäklendirmeleriň yerli üstasyr ýük ulug sürüjileri üçin gowşadylmandygyny gurrun berdi.
Yerli ýük ulug sürüjilerini ýurdun çäginden çykmagy henidem ruhsat berilmeýär. Deňlik ýok. Biz ýüklü türkmenleri Farab gümrük nokadyna çenli eltip, ol ýerde ony özök sürüjilerine gowşuryarys. Olar hem onu öz uluglary bilen Özbegistanyň degişli serhet nokadyna çenli alyp giderler.
Diýip 50 ýaşlarındaky ihlas bildirdi. Ol türkegleri izine getirilende, olaryň tekerleriniň has köýnüleri bilen çalşyrylýan, içindäki tahta düşemelerinin ayrılýan ýaly halatlarynyň hem seýrek däldigini nykdady.
Türkegim gaýdyp Farab gümrük nokadyna geleninni onu tanamadym. Onuň ýerki 2 tekeri çalşyrylypdyr. Tenti yırtılıptır. İçindeki tahtalarının olsa yarpısı alınıptır. Men bu arada hiç kimi arı şikayet edip bilmedim. Türkögümü Özbekistan ile serhette koyup gidiptirler. Türkmen gümrükçüleri meselemi derinemekten yüde vurdular.
Deyip levaplı ıhlas sözünü yitirdi. Yukarıda beyan edilen yağdaylar doğrusunda Türkmen Avto Uluğları Agentliğinden şeylede Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin yanındaki Ulog ve Kommunikasyalar Agentliğinden komentariya ya düşündürüs almak başartmadı. Yapık Türkmenistan'ın hükümeti yurdu yüpük yolunun yürüge atlandırıp, onu tevitteki en iyiri ulog üstü asır geçirgelerinin birine övrülendigini öngü sürüyarlar. Türkmen hakimetleri pandemiyanın başından veri yurdun çağında virusun yokluğunu öngü sürmögini devam ettiriyarlar. Emma yurdun içinden sızıp çıkan maglumatlarda virusu yolugunların ve ondan ölünlerin hem köptüğü nıktalyar. Türkmenistan dünýäde ýylat sany 100 mingden geçen ýurtlaryň arasynda öz çäginde COVID-19-y ikrar etmedik ýeke täk döwletdir. Muňa garamazdan türkmen hökümeti durly döwürlerde maska rejimi, hereket çäklendirmeleri ýaly düzgünleri ornaşdyrdy.